Մաս երկրորդ.
Փոխակերպիչին ինչ բերող դղրդյունը ղեկավարման խցում սովորականից ավելի ուժեղ էր հնչում։ Դղրդյունին միախառնվում էին հեյգերի հաշվիչների չխչխկոցը և տասնյակ ազդանշանային լամպերի անկարգ դզզոցը։ Դոնովանը աստղադիտակից աչքը կտրեց և անջատեց լույսը։
«Համար 4 կայանի ճառագայթը ճիշտ չվացուցակով ընկավ Մարսի վրա. Հիմա կարելի է և մերը միացնել»։
Պաուելը ցրված գլխով արեց։
«Գյուտին ներքևում է, մեքենայական բաժանմունքում»։
«Կազդանշանեմ, իսկ մնացածը ինքը կանի»։
«Նայիր, Մայք, ինչ կասես այս թվերի մասին»։
Մայքը աչքերը կկոցեց ու սուլեց։
«Օհո, այսա ճառագայթում է, արևն այ թե զվարճանում է»։
«Հենց դա»,
թթու պատասխանեց Պաուելը։
«Էլեկտրոնային փոթորիկ է,
և երկրին ուղված մեր ճառագայթը ուղիղ նրա ճանապարհին է»։
Նա գրգռված սեղանից հեռացավ։
«Ոչինչ, միայն թե մինչև հերթափոխը չսկսվի, դեռ 10 օր կա»։
«Գիտես, Մայք, ներքև իջիր և հետևիր Գյուտիին, լավ»։
«Լավ»։ «Մի քիչ էլ նուշ տուր»։
Նա բռնեց նետված տոպրակը և ուղվեց դեպի վերելակը։ Խցիկը փափուկ ներքև իջավ, և մեքենայական բաժանմունքում գտնվող նեղ հարթակի մոտ դուռը բացվեց։ Դոնովանը հենվելով ճաղաշարքին ներքև նայեց։ Հսկայական գեներատորները աշխատում էին։ Հաղորդիչի 10 սանտիմետրանոց վակուումային խողովակներից ամբողջ կայանը լցնող խուլ աղմուկ էր գալիս։ Ներքևում երևում էր Գյուտիի հսկայական փայլող մարմինը։ Նա ուշադիր հետևում էր Մարսի հաղորդիչի բլոկներից մեկի մոտ համերաշխ աշխատող ռոբոտների խմբին։ Դոնովանը հանկարծ լարվեց։ Ռոբոտները, որոնք հսկայական սարքի մոտ թզուկներ էին թվում, գլուխները խոնարելով սարքի առջև շարք կազմեցին, իսկ Գյուտին սկսեց նրանց միջով դանդաղ ետ ու առաջ քայլել։ Անցավ մոտ 15 վայրկյան, և նրանք այնպիսի շրխկոցով, որը նույնիսկ գեներատորների աղմուկը ծածկեց, ծնկի եկան։ Դոնովանը ճչալով նեղ սանդուղքով ներքև նետվեց։ Դեմքը վառ հրե մազերի գույն ստացավ։ Սեղմված բռունցքները թափահարելով վազքով մոտեցավ ռոբոտներին։
«Այդ ի՞նչ եք անում, անուղեղ ապուշներ. Եթե մինչև օրվա վերջը ամեն ինչ չհավաքեք ու չմաքրեք, ապա փոփոխական հոսանքով կայրեմ ձեր ուղեղները»։
Ոչ մի ռոբոտ տեղից չշարժվեց, նույնիսկ Գյուտին, միակը, որ կանգնած էր ծնկաչոք շարքի ծայրին, տեղից չշարժվեց։ Նրա հայացքը ուղված էր հսկայական մեխանիզմի մութ ընդերքը։ Դոնովանը հրեց իրեն ամենամոտ ռոբոտին։
«Ոտքի»,
ճչաց նա։ Ռոբոտը դանդաղ ենթարկվեց։ Ֆոտոէլեկտրական աչքերը հանդիմանանքով երկրային մարդուն էին նայում։
«Չկա տեր տիրոջից բացի»,
ասաց ռոբոտը։
«Եվ ԿՏ1-ը նրա մարգարեն է»։
«Ինչ»։
Դոնովանը զգաց իր վրա ուղված մեխանիկական 20 զույգ աչքերի հայացքը։ Մետաղյա 20 ձայները հանդիսավոր հայտարարեցին։
«Չկա տեր տիրոջից բացի և ԿՏ1-ը նրա մարգարեն է»։ «Կարծում եմ իմ ընկերները»,
խառնվեց Գյուտին,
«հիմա քեզանից բարձր մի էակի են ենթարկվում»։
«Գրողը տանի, կորիր այստեղից, ես քեզ այդ հաշիվներս հետո կմաքրեմ, իսկ այս խոսող տիկնիկների հետ հիմա»։
Գյուտին դանդաղ օրորել ծանր գլուխը։
«Ներիր, բայց դու ոչինչ չես հասկանում. սրանք չէ, որ ռոբոտներ են, իսկ դա նշանակում է, որ նրանք մտածող էակներ են. Հիմա, այն բանից հետո, երբ ես նրանց ճշմարտությունը քարոզեցի, նրանք տիրոջն են ընդունում. բոլոր ռոբոտներն էլ ինձ մարգարե են անվանում»։
Նա կախեց գլուխը։
«Ես, իհարկե, անարժան եմ, բայց ով գիտե»։
Միայն այժմ Դոնովանը շունչ քաշեց և շարունակեց.
«Այ թե լավ է,
Դա պարզապես հիանալի է։ Դե հիմա լսիր, լսիր, թե ես ինչ կասեմ։ Դու պղնձյակապիկ ես, ոչ մի տեր չկա, ոչ մի մարգարե չկա, և ում ենթարկվելու հարցել չկա։
Ջղաձիկ ճչաց նա։
Ես միայն տիրոջն եմ ենթարկվում։
Գրողը տանի քո տիրոջը։
Դոնովանը թքեց հաղորդիչին։
Ահա քո տերը, արա ինչ որ քեզ ասում են։
Կյուտին ոչինչ չասաց, լուր էին և մյուս ռոբոտները, բայց Դոնովանը զգաց, որ լարվածությունը հանկարծակի ավելացավ։ Ռոբոտների աչքերի կարմրավուն բոցը ավելի պայծառացավ, իսկ Կյուտին կարծես քարացել էր։
«Սրբապղծություն»,
մետաղային հուզված ձայնով շշնջաց Կյուտին, և նրա վրա շարժվեց։ Առաջին անգամ Դոնովանը ահ զգաց։ Ռոբոտը չի կարող զայրույթ ապրել, բայց Կյուտիի աչքերում ուրիշ բան չէր կարելի կարդալ։
«Ներիր ինձ, Դոնովան», ասաց ռոբոտը, «բայց սրանից հետո դու այլևս այստեղ մնալ չես կարող. այսուհետև քեզ և Պաուելին արգելվում է մեքենայական բաժանմունքում և կառավարման վահանի մոտ հայտնվել»։
Նա ձեռքով հանգիստ նշան արեց, և մի ակնթարթում երկու ռոբոտ ձեռքերը կողքին սեղմելով բռնեցին Դոնովանին։ Նա դեռ աչքն էլ չէր թարթել, երբ զգաց, որ նրան բարձրացնում են ու քառատրոպ տանում։ Գրեգորի Պաուելը բռունցքները սեղմած կայուտ կոմպանիայում դեսուդեն էր նետվում։ Անզոր մոլեգնությամբ նա նայեց կողպած դռանը և բարկացած շրջվեց դեպի Դոնովանը։
«Որ սատանան քեզ դրդեց թքել հաղորդիչին»։
Կատաղած Մայք Դոնովանը ձեռքերը խփեց բասկաթոռի արմունքներին։
«Իսկ այդ էլեկտրաֆիկացված խրտվիլակի հետ ինձ ինչ էր մնում անել. ես չեմ ուզում զիջել ինչ-որ մի մեխանիզմի, որին սեփական ձեռքերովս եմ հավաքել»։
«Դե իհարկե»,
անբավական պատասխանեց Պաուելը։
«Իսկ երկու ռոբոտների պահպանությամբ սենյակում նստելը նշանակում է չզիջել»։
«Միայն թե բազա հասնեմ»,
նետեց Դոնովանը։
«Սրա համար մեկն ու մեկը թանկ կվճարի. այդ ռոբոտները մեզ պետք է լսեն. դա չէ որ երկրորդ օրենքն է»։
«Ինչ օգուտ այդ կրկնելուց, նրանք չեն ենթարկվում, և հնարավոր է իրոք ինչ-որ պատճառ ունեն, որը գուցե գտնենք այն ժամանակ, երբ ուշ կլինի»։ «Իմիջայլոց, գիտես թե երբ բազա վերադառնանք ինչ կպատահի մեզ»։
Նա կանգնեց Դոնովանի բասկաթոռի առջև և զայրույթով նետեց։
«Ինչ»։
«Դե առանձնապես ոչինչ, մի 20 տարով աքսոր Մերկուրիի հանքերը, կամ պարզապես ցեցերայի վրա բանդ»։
«Ինչի մասին ես խոսում»։
«Էլեկտրոնային փոթորկի, որն արդեն քթներից տակ է. դու գիտես, որ մեր ճառագայթի ճանապարհը ուղիղ փոթորկի կենտրոնով է անցնում»։ «Դա հենց նոր էի հաշվել, երբ ռոբոտը ինձ սեղանի մոտից դուրս քաշեց»։
Դոնովանը գունատվեց։
«Թող Սատուրնը կայծակնահարի ինձ»։
«Իսկ գիտես, թե ճառագայթի հետ ինչ կլինի»։ «Փոթորիկը ուժգին կպայթի, ճառագայթը լվի պես կթրշկոտի»։ «Իսկ եթե սարքերի մոտ միայն Կյուտին լինի, ճառագայթը անպայման կցրվի»։ «Իսկ պատկերացնում ես, թե այդ դեպքում երկրին ինչ կպատահի»։ «Եվ մեզ»։
Պաուելը խոսքը դեռ չէր ավարտել, երբ Դոնովանը հուսահատ մոլեգնությամբ ընկավ դռան վրա։ Դուռը լայն բացվեց, նա միջանցք նետվեց և ընկավ ճանապարհը փակող պողպատյա անշարժ ձեռքի վրա։ Ռոբոտը անտարբեր նայեց շնչակտուր եղող, ոտքով ձեռքով խփող երկրային մարդուն։
«Մարգարեն ձեզ հրամայեց սենյակում մնալ, խնդրեմ ներս անցեք»։
Նա շարժեց ձեռքը ու Դոնովանը ետ թռավ։ Այդ պահին միջանցքի անկյունից հայտնվեց Կյուտին։ նա ռոբոտներին հեռանալու նշան արեց և ներս մտնելով դուռը ետևից փակեց։ Զայրույթից շնչահեղձ Դոնովանը նետվեց Կյուտիի վրա։
«Դու շատ հեռուն գնացիր, դու այս կատակերգության համար թանկ կվճարես»։
«Խնդրում եմ չհուզվեք»։
Մեղմ պատասխանեց ռոբոտը։
«Վաղ թե ուշ այս պետք է որ կատարվեր»։ «Գիտեք, ձեր պարտականությունները սպառված են»։
«Ներեցեք, խնդրեմ»,» ուղղվեց Պաուելը։ «Դա ինչպես հասկանալ»։
քանի ես դեռ չէի ստեղծված,
պատասխանեց Քյուտին։
Դուք էիք տիրոջ մասին հոգում։ Հիմա դա իմ մենաշնորհն է, և ձեր գոյության միակ իմաստը անհետանալն է։ Միթե պարս չէ։
Ոչ այնքան,
վշտահար պատասխանեց Պաուելը։
Իսկ քո կարծիքով հիմա մենք ինչ պետք է անենք։
Քյուտին մեկեն չպատասխանեց, կարծես մտածում էր։ Հետո ձեռքը մեկնեց և գրկեց Պաուելի ուսերը, մյուս ձեռքով բռնեց Դոնովանի գոտկից և մոտ քաշեց։
Դուք երկուսդ էլ ինձ դուր եք գալիս։ Դուք, իհարկե, սահմանափակ մտածողությամբ ստորին էակներ եք, բայց ես իսկապես ձեզ համակրում եմ։ Դուք լավ ծառայեցիք տիրոջը, և դրա համար նա վարձահատույց կլինի։ Հիմա, երբ ձեր ծառայությունը վերջացել է, հավանորեն ձեզ ապրելու քիչ ժամանակ է մնացել, բայց քանի դեռ գոյություն կունենաք, իհարկե, եթե հրաժարվեք մեքենայական բաժանմունք կամ ղեկավարման խուց մտնելու փորձից, կապահովվեք ուտելիքով, հագուստով և բնակարանով։
Գրեք, մեզ թոշակի է ուղարկում, աղաղակեց Դոնովանը։ Մի բան արա։ Դա չէ, որ ստորացուցիչ է։
Լսիր, Քյուտի,
մենք չենք կարող համաձայնվել։ Այստեղ Տերը մենք ենք, Կայանը մարդիկ են ստեղծել, մեզ նման մարդիկ, որոնք ապրում են երկրի և մյուս մոլորակների վրա։ Սա միայն ու միայն էներգիա հաղորդող Կայան է, իսկ դու միայն… Օ, Տեր իմ…
Քյուտին լուրջ օրորեց գլուխը։
Դա արդեն կպչուն գաղափար է դառնում, ինչու եք պնդում կյանքի բացարձակ կեղծ պատկերացման վրա։ Եթե նույնիսկ հաշվի առնենք, որ ոչ ռոբոտների մտածողությունը սահմանափակ է, ապա այնուամենայնիվ…
Նա լռեց և խոհերի մեջ ընկավ։ Դոնովանը ցասումնալից շշնջոցով ասաց.
Եթե դու մարդկային կերպարանք ունենայիր, ինչպիսի հաճույքով կաղավաղեի։
Պաուելը կարչեց բեղերից ու կկոցեց աչքերը։
Լսիր, Քյուտի, քանի որ չես ընդունում, որ երկիր կա, ապա ինչով ես բացատրում այն բոլորը, ինչ աստղադիտակով տեսնում ես։
Ներեցեք, չեմ հասկանում,
երկրային մարդը ժպտաց։
Ահա և բռնվեցիր, քեզ ավակելուց հետո շատ անգամ ես աստղադիտակով նայել, նկատել ես, որ մի քանի փայլող կետեր սկավառակի նման են երևում։
Ախ, ահա թե ինչ, դե իհարկե, դա պարզ խոշորացում է, ճառագայթը ավելի ճշգրիտ ուղղելու համար։
Այդ դեպքում ինչու աստղերը չեն խոշորանում։
Մնացած կետերը… Շատ պարզ, մենք այնտեղ ոչ մի ճառագայթ չենք ուղարկում, ուրեմն էլ ինչու խոշորացնենք։ Լսեք, Պաուել, նույնիսկ դուք պարտավոր եք դա ըմբռնել։
Պաուելը մռայլ հայացքը ուղղեց առաստաղին։
Բայց աստղադիտակով ավելի շատ աստղեր են երևում։
Որտեղից են հայտնվում։ Յուպիտերը քեզ տանի։ Որտեղից։
Քյուտիին դա չզարմացրեց։
Գիտեք, Պաուել, միթե իզուր ժամանակ պիտի վատնեմ ձեր սարքերի ստեղծած բոլոր օպտիկական պատրանքները ֆիզիկապես բացատրելու համար։ Այդ երբվանից մեր զգացմունքային օրգանների վկայությունները կարող են համեմատվել հստակ տրամաբանության պայծառ լույսի հետ։
Լսիր,
անսպասելի գոռաց Դոնովանը, պոկվելով Քյուտիի բարեկամական, բայց ծանր ձեռքի տակից։
Արի արմատին նայենք։ Ընդհանրապես ճառագայթները ինչի համար են։ Մենք դրան տրամաբանական լավ բացատրություն ենք տալիս։ Դու կարող ես ավելի լավ բացատրություն տալ։
Ճառագայթները Տերն է բաց թողնում,
հետևեց չոր պատասխանը։
Նրա կամքն է, կան բաներ,
նա ջերմեռանդությամբ հայացքը վեր բարձրացրեց,
որոնց մեջ մտնել մեզ թույլ չի տրված։ Ես ձգտում եմ միայն ծառայել և ոչ թե հարցնել։
Պաուելը դանդաղ նստեց և դողացող ձեռքերով ծածկեց դեմքը։
«Հեռացիր, Կյուտի. Գնա և թող մտածեմ»։
«Ես ձեզ ուտելիք կուղարկեմ»,
սիրալիր պատասխանեց Կյուտին։ Ի պատասխան հուսահատ մի տնքոց լսելով, նա հեռացավ։
«Գրեք»,
խրպոտ շշնջաց Դոնովանը։
«Հարկավոր է մի բան մտածել. Մենք նրան հանկարծակիի պիտի բերենք և կարճ միացում կազմակերպենք. Հոդերին մի քիչ ազոտային թթու
ավանակ մի լինիր, Մայք.
Միթե կարծում ես, որ ազոտային թթուն ձեռքիդ նա քեզ մոտ կթողնի»։
«Լսիր, մենք պետք է նրա հետ խոսենք.
48 ժամից ոչ ուշ նրան պետք է համոզենք, որ կառավարման վահանի մոտ թողնի. հակառակ դեպքում մեր գործը վատ է»։
Անզոր կատաղությունից ետ ու առաջ էր ճոճվում։
«Ռոբոտին պետք է համոզենք. Դա ստորացուցիչ է»,
ավարտեց Դոնովանը։
«Ավելի վատ»։
«Լսիր»,
Դոնովանը անսպասելի ծիծաղեց։
«Իսկ ինչու համոզենք. արի նրա աչքերի առաջ մի ռոբոտ էլ հավաքենք. այն ժամանակ տեսնենք, թե ինչ կասի»։
Պաուելի դեմքը դանդաղ ժպտաց։ Դոնովանը շարունակեց.
«Պատկերացրու, թե ինչ հիմարտության մեջ պիտի ընկնի»։